Rīgas tramvaja projekts ir atcelts, un līdz ar to ir līdzekļi, ko var pārdalīt citiem mērķiem. Primāri tas būs pasažieru vilciena iepirkumam, bet arī neliela daļa no līdzekļiem mēs ceram novirzīt Liepājas tramvaju papildu iepirkumam un Daugavpils sabiedriskajam transportam. Tuvāko nedēļu laikā, faktiski šonedēļ, ministrijas eksperti savāc visas piedāvājumus, apstrādā, skatās šos te rādītājus dažādus, kādā veidā piemērot konkrētos normatīvos dokumentus, un tad jau būs skaidrs, cik daudz kam kas tiks.